Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Krīvī Rīhā nogalinoti 4 cilvēki. 32 gadus vaca sīvītī trejsjos bārni, tā vakar paviesti amatpersonas. Pirmdien trīcīnī tika sagrauti daudz stovu dzēvojumos sātas augšējī stovi, aprūkot upuru zem drupam. Īkšlītu ministris Ihors Klimenko utirdinis reitā paziņo, ka glopšanas operācijas notikuma vītā ir pabeigtis, ika trīcīnī ievainoti 14 cilvēki. Jaunākajam Krīvējas trīcīņa upuram bija tikai 2 mēneši. Raķitis uzbrukumā goja bojā 4 cilvēki mote ar 3 bārnim. Ministris paviesties sociālajos teiklos. Krīvējas apšaudam palīkot intensīvokam Ukrainas Harkivas apgabalā dots reikojums par vēl 10 cīmatu pīspīdu evakuāciju. Tā pirmdien paziņojas apgabala kara administrācijas vadētojs Olehs Siņehubovs. Siņehubovs televīzijā skaidro, ka ienaidnieks pastāvīgai apšaud apdzīvotos vītas teritorijos ap Borovas cīmatu Oskilas upes austrumu krostā. Iepriekš līdzīgi rīkojumi par evakuāciju tika izdoti arī attiecībā uz cīmatiem Kupjanskas rajonā. Saskaņā ar Siņehubovas sacētu, kopš 10. septembra evakuāti apmēram 6500 cilvēku, tamā skaitā apmēram 500 nepilngadīgi. Krīvējas uzbrukumā bojots aizsprost notoļu no frontes līnijas Doņickas apgabalā, paziņojušas Ukrainas amatpersonas, bojots aizsprost Kurahovas rezervārā ir pastāv risks, ka var aplost apdzēvotos vītes pie Vovčas upis Dņipropetrovskas i Doņickas apgabalos. Jūdiņa lēmens upē vītam pazaugstinosies par 1,2 metriem, ziņā Doņickas apgabala gubernators. Krīvējas diktators Vladimirs Putins grib atgūt Ukrainas karaspēku Krīvējā Kurskas apgabalā ieņemtos teritorijas, lai jaunievēlēto ASV prezidenta Donalda Trumpa inaugurācijai. Viestēja britu laikrogs Daily Telegraph. Krīvija tivokajos dīnos izdrežo palinos trīciņu dronu uzbrukumus Ukrainas pozīcijām, izmantojot jaunas palaišanas vītas pie robežas, sacēts britu militāro izlūkdienesti, izvērtējumā ar ko īpazinīs laikroksts. Kaujas operācijas Kurskas reģionā dūmējums tiks iesaistīti arī apmēram 12 000 Ziemeļkorejas karavēru, kas nogodoti Krīvijā atbalstoši Moskavas i Pjenjanas itamā godā noslēgtajā militāros palīdzības līgumam. Kremļas var arī censties izmantot savu lelu pret uzbrukumu Kurskas apgabalā, ka virzētos iz Ukrainas summa apgabalu uzskata Ukrainas analītiķi. Krīvija jau ir atguvusi apmēram pusi no teritorijas, ko Ukraiņi bija ieņēmuši Kurskas apgabalā, nūroda Daily Telegraph. Ja runājam par Kursku, tad Krīvija rauga izspīs 10 000 karavēru no labākajām Krīvējas armijas daļām, paziņojas Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnīgs Aleksandrs Sirskis. Ja nebūtu mūsu karavēru noturēbas, tad itī 10 000 naidnieku no labākajām Krīvu daļām uzbruktu mūsu pozīcijām Pokrovskas, Kurahovis vai Toreckas virzieņos, kas būtiski pasliktinotu situāciju frontē, Sirskis atsēto citai aģentūra Union. Bez skaļas publicitātes ir paziņojumiem Taivāna iespējams ir palikusi par vienu no lielākajām Ukrainas pretkājas aizsardzības spēju stiprinotojumu. Bijušo Pentagona īrietņa Tonija Hu komentāri apstiprināja 2023. Gadā izskanējušos baumas, ka tā ir pienūdījusi Ukrainai savas zenīta raķešu sistēmas HAVK, raksta žurnāls Forbes. Mozinko solu valsts Taivāna kasdīnā sasadurās ar Ķīnas draudim to okupēt, dētama uzmanīgai vāroja Krīvējas ībrukumu Ukrainā ir gatavoja savu sabīdrebu. Hu komentāri apstiprināja jau īpriekš izskanējušos ziņas par darījumu starp Taivānu un Ukrainu ar ASV starpniecību ziņoja Forbes. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte otrdien aicinojas rītuma valsts pastiprinot atbalstu Ukrainai, norodot, ka nepietiek ar Ukraiņu kaujas spēju uzturiešanu. Mūsim ir jopaaugstinoja, ka arī izmaksas Krīvējas diktatoram Vladimiram Putinam i jo autoritārajiem draugiem sniedzot Ukrainai atbalstu, kas tā vajadzēks, ka mainītu konflikta trajektoriju. Žurnālistiem Parīzē par sarunam ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu norodīja Rīte. Izpāvies tiek apsprīsts ar Macronu atbalsta turpinošanu Ukrainai, kuru gaidīja spējams smagoko zīma kopš kara sokuma. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.